Fillojmë mbledhjen e radhës të këshillit lartë gjyqësor të datës 1 shkurt 2023. Si që jeni në djeni, nga ana këshillit është një mbledhje me urgjencë që ka të bëjë me në kuadër të zbatimit të hartës së re gjyqësore. Komisioni i Ristrukturimit të Gjykatave i ka përcjell për vendimarrje këshillit lartë gjyqësor transferimin e përhershëm të kancelarëve të gjykatave të tjera të apelit. Për më shumë detaje, fjalën ja jap zotit Ili Rusi, i cili është edhe kryetar i Komisionit të Ristrukturimit të Gjykatave të Apelit.
Falendej kryetarit, përshëndetje të nderuar anëtar prezident në mbledhje. Paraqes shkurtimisht relacionin edhe mbi vëmendjen e Komisionit të Ristrukturimit të Gjykatave të Apelit Tiranë, edhe çfarë ajo ka disponuar dhe konstatuar në raport me procesin për mundësinë e sistemimit të kancelarëve të gjykatave të apelit Shkodër, Durrës, Gjirokastër, Vlorë dhe Korçë. Në zbatim të vendimit numër 2 datë 11/2023 për krijimin e Komisionit të Ristrukturimit të Gjykatave të Apelit, Komisioni i Ristrukturimit në funksionalitetin e tij pranë Gjykatës së Apelit Tiranë zhvilloi mbi mbledhje përkatësisht datë 18/2023 dhe 23/2023, në cilën diskutuan mundësia e sistemimit të kancelarëve në punë civile gjyqësore dhe punësve të gjyqësorë në kuadër të organizimit të rrethëve gjyqësore. Në mbledhjen e datës 28/2023, Komisioni i Ristrukturimit të Gjykatës së Apelit, në zbatim të akteve ligjore në fuqi, kriteret e përgjithë dhe veçanta i propozoi kancelarëve në detyrë Gjykatës së Apelit Durrës, Korçë, Vlorë, Gjirokastër, mundësinë e transferimit për ishë pozicionet vakante, kancelarën gjykatë e shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm, si dhe në pozicionet vakante në gjykatën e apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm, më konkretisht. Vendet vakante të prezantuara nga Komisioni i Ristrukturimit, sipas objektit të përcaktuar në aktin përkatës për cilën është krijuar ky komision, vend vakant kancelarën gjykatë drejtë të gjyqësor Shkodër, vend vakant kancelarën gjykatë drejtë të gjyqësor Kukës, vend vakant kancelarën gjykatë drejtë të gjyqësor Vlorë, vend vakant kancelarën rreth gjyqësor Dipër, vend vakant kancelarën rreth gjyqësor Kubin, vend vakant kancelarën gjykatë rreth gjyqësor Pogradec, vend vakant kancelarën gjykatë rreth gjyqësor Korçë, vend vakant kancelarën gjykatë rreth gjyqësor Vlorë. Shefi sektori burime njerëzore, shefi mbështetëse dhe prokurime në gjykatën e apelacionit të përgjithshëm, shefi sektori IT, statistike dhe marrëdhënie me publikun dhe media në gjykatën e apelacionit të përgjithshëm, shefi sektori koordinimit të dyja shërbimeve dhe protokoll arkivës në gjykatën e apelacionit të përgjithshëm. Pas propozimit të kryetarit të gjykatës respektive dhe shprehjes së opinionit personal të kancelarëve, por në vëmendje kriteri i largësisë vendbanimi me vendin e punës, rezultoi se për kancelarin e gjykatës së apelit Korçë u propozua sistemi pranë gjykatës së rreth gjyqësor Korçë, për kancelarin e gjykatës së apelit Vlorë u propozua sistemi pranë gjykatës së rreth gjyqësor Vlorë. Ndërsa për sa i përket kancelarëve të gjykatës së apelit Durrës dhe Gjirokastër, pas parashtimit të mundësive për sistemin në pozicionin e kancelarit në gjykatë rreth gjyqësore, ku aktualisht ky pozicion rezulton vakant, gjykatave e theksoi të rrisionit shkallës së parë të rrisionit të përgjithshëm. Si në pozicion vakante në gjykatën e apelit të rrisionit të përgjithshëm, nuk është përfunduar për pozicionimin asnjë nga vendet e ofruara. Në mënyrë unanime, Komisioni i Ristrukturimit të Gjykatës së Apelit me vendimin nr. 504 datë 23/2023 miratoi propozimin e transferimit të prejshëm kancelarëve, kur u përjashtua nga votimi kancelarët të cilat ishin objekt shqyrtimi si subjekte për sistemimin e tyre. Për gjykatën e apelit Korçë, transferimi i prejshëm në zonës nga pozicion kancelarë në gjykatën e apelit Korçë në pozicion kancelarë në gjykatën e rrethit Korçë, shkallë e parë, rrisioni i përgjithshëm, për gjykatën e apelit Vlorë, transferimi i prejshëm në zonën nga pozicion kancelarë në gjykatën e apelit Vlorë në pozicionin kancelarë në gjykatën e rrethit Vlorë për shkallë e parë rrisioni i përgjithshëm. Për kancelarë gjykatës së apelit Durrës dhe Gjirokastër, komisioni vendosi përcjellje e akteve këshillit lartë gjyqësor në sinjë strukturës kompetente për vendimarrje për transferimin e prejshëm të tyre. Komisioni i Ristrukturimit të Gjykatës së Apelit në vijim ka kryer njoftimin elektronik dhe rezultatet e vendimarrjes të kancelarëve, të cilët duhet shprehen mbi vendimarrjen përkatëse dhe njoftimi është bërë nëpërmjet strukturave përkatëse nga këshilli lartë gjyqësor. Aktualisht kancelaria e gjykatës së apelit Korçë dhe Vlorë kanë shprehur dakordsi mbi vendimin nr. 504 datë 23/2023 për transferimin e prejshëm të gjykatave respektive të shkallës së parë të përgjithshme. Nëse kancelaria e gjykatës së apelit Gjirokastër ka shprehur dakordsi mbi vendimarrjen e transferimit të prejshëm së, por vendimarrjen ta marr këshilli lartë gjyqësor. Kancelaria e gjykatës së apelit Durrës nuk ka shprehur opinion për dakordsinë së, por i qëndron vendimit të komisionit të ristrukturimit nr. 504. Si pjesë e materialeve për këtë mbledhje plenare janë para shtruar para antarëve edhe vendet vakante të cilat janë nxjerrë nga struktura përkatëse mbi gjykatat e rrisionet të ndryshme të cilat ndodhen edhe ushtrojnë funksionin e tyre në Republikën e Shqipërisë. Nikosisht është paraqitur edhe një në formë tabelare dhe përvoja në punë e tyre, vendimet e shprehura dhe përmbledhje të këshillit në raport me diskutime përkatëse për vendosur në lidhje me se një propozimin e tyre, me qenë se edhe unë kam qenë dhe antar i Komisionit të Ristrukturimit dhe e kam shprehur njëherë të bindjen time në raport me qenën antar dhe në vijush me të mbledhë të shprehë dhe unë opinionet e mija.
Faleminderit zoti Rusi, atëherë ftoj kolegët. Nëse kanë ndonjë apo dëshirojnë përpara të dëgjojnë zotin Rusi dhe pastaj të kalojmë në vlerësimin nga ana jonë. Jemi dakord që të fillojmë me propozimin, duke qenë se po, sepse ka qenë kryetari i komisionit të ristrukturimit.
Fali, sepse për shkak të regjistimit, do prezantoj në mënyrë të përmbledhur disa elemente ndoshta këtyre personave që janë me thelbesor në raport edhe me kriteret, të cilat merren parasysh në rastin e transferimit të përshtatshëm për shkak të ristrukturimit. Në lidhje me kemi bërë një renditje sipas alfabetit, nuk kemi në një renditje. Kancelaria e gjykatës apelit Durrës, zë shteta lindjes, më fal, 86-s, vend banimi është në Durrës. Për 2008 dhe 2016 ka qenë sekretare gjyqësore në gjykatën e apelit Durrës dhe për 2016 në vazhdim është kancelare në gjykatën e apelit Durrës. Është shëmëruar në të detyrë me urdhën numër 3863 fraksion 1 datë 23/5/2016 të ministrit sipas përcaktimit ligjor që ka qenë në kohën përkatëse. Gjithashtu kanë kaluar të dyja kriteret, është kriteri në lidhje me verifikimin e figurës dhe të pasurisë dhe është në proces pjesa e vlerësimit profesional i cili kryhet në moment të dytë. Pa diplomimin në udhëzi dhe diploma është në nivelit master. Ndërsa për kancelarë gjykatën e apelit Gjirokastër, zonja Dalinda 78, vend banimi është në Gjirokastër, ka një përvojë pune, ja 2003-2005 sekretari i ministrit të drejtësisë, 2005 2005 juristën prefekturën Gjirokast, 2013-2014 specialisë juristën prefekturën e Qaku Gjirokast, dhe për vit 2014 e në vazhdim e shkancelarë e gjukatës apelit Gjirokast, edhe kjo si pas përstatimet të kohës, është komanduar në të pozicion me udhën e ministrin në 580 datë 20.2014. I ka shumë i është kaluar edhe të elementën dhe me verifikimin e pasurisë dhe të fikus, dhe është në proces në lidhe me kriterin e tretë që është vlerësimi profesional i saj dhe është diplomuar në fushën e drejtësisë. Kancelaria e gjykatës së apelit Koç, datë 25, vend banimi është në Koç. Në vitet 2008-2014 specialiste juriste në prefekturën e Koçit ka qenë dhe për vitin 2014 në vazhdim kancelaria e gjykatës së apelit Koç. Edhe zonja është emëruar në këtë detyrë me urdhën e ministrit sipas përcaktimit të kohës numër 869 datë 27/12/2013. Ka kaluar dyja kritere verifikimi pasurisë fizike dhe kohësisht është diplomuar në fushën e drejtësisë. Në lidhje me kancelarin e gjykatës së apelit Flor, është ndër lindjes 67, vend banimi në Kanë Vlor, ka një përvojë pune të gjatë, nga 6/12 sekretar gjyqësor i gjykatës Erit i Jusar Vlorë, nga vitit 2002 e në vazhdim ka qenë sekretar gjyqësor në gjykatës së apelit Vlorë dhe pre vitit 2010 dhe aktualisht kancelar në gjykatën e apelit Vlorë. Njëkohësisht edhe sipas përcaktimeve të kohës, edhe kjo kancelar është emëruar me urdhën e ministrit 8275/1 datë 4/10/2010. Njëkohësisht ka kaluar edhe kriteret në lidhje me urdhën dhe pasnjë figurës. Është diplomuar në fushën e drejtësisë. Kancelaria e Koçës dhe Kancelaria e Vlorës, në raport me referime që janë bërë nga Komisioni i Ristrukturimit për shkak të kufizimit të objektit të veprimtarisë së saj në referim me strukturat vendet e punës përkatëse, edhe për shkak të vendbanimit dhe me një vullnet edhe me prezantim nga titullar përkatëse të këtyre gjykatave, sipas funksionit në rastin konkret të zëvendës kryetares në raport me gjykatën e apelit Koç dhe kryetares në raport me gjykatën e apelit Vlorë, është propozuar kancelarën e gjykatën rregjistore gjyqësorë përgjithshëm në Koç, përkatësisht Koç dhe Vlorë, e cila është planuar duke qenë edhe në raport me kriterin e largësisë, që është më pak se 45 km.
Për efektivitet kohës, kalojmë një nga një që mos ti relatoni, ju relatoni, ne ka hedhim votim. Pak për këto që kemi vullnetin. Okej?
Okay? Faleminderit.
Në lidhje me
ishim tek Korça.
Atëre po e morë këtë të pasjel. Në të gjithë punë, e që të rëzë të të shkencelare një në gjithë të pejtë. Jo?
Atëre, në raport me vitësi në punë, për referojë kancelarë në apelit Vlorë, e cila ka shprehur vullnet për të pranuar vendimin propozues të komisionit të strukturimit për të transferuar në mënyrë të përreshme në gjykatën e apelit të shkallës parë të komisionit të përgjithshëm Vlorë si kancelar.
Jeni dakord me propozimin e ardhur nga komisioni i strukturimit? Kemi diskutim? Pa, që korrigjim?
Në pikën 3, njoftimi vendimit zonjës dhe gjukatës rejtë të gjysor Vlorë, jo gjukatës apelit, se sot s'ka me gjukatë apelit.
Atëra, në gjukatën.
Gjukatës rejtë të gjysor Vlorë.
Që citoj, lirë, në basë le korrigjojnë më nejka.
Jo, njoftimi, të njoftimi. Transferimi ndodhë, po njoftimi duhet ndodhë gjukatë. Do bësh, po pra, pikërisht.
Po pra, gjukatën e rejtë të gjysor Vlorë, i heqim. Po, atëre, me gjithë propozimin e Brikenës, duke qënë se pranohet nga relatori, e hedhin votim, kemi diskutim për këtë propozim?
Jo, kam të një pyetje për shërim. Kancelarës janë vënë dispozicion vetëm pozicionet e lira si kancelarë në gjykatat e jurisdikcionit përgjithshëm shkallë parë. Ka komision?
Po, janë vënë të gjitha vakansat që janë sot në të gjitha gjykatat e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm në cilat u shën funksion në Republikën e Shqipërisë, njëkohësisht dhe tre pozicione shef sektori, që sot në eventualitet është gjykata e apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm.
Votim. Jemi dakord?
Ili është dakord.
Irena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Ai dakord.
Fatmira dakord.
Dakord.
Pro.
Brikena pro.
Lodiani dakord.
Narida dakord, atëherë Këshilli vendos se zonja e aktualisht kancelare pranë gjykatës apelit Vlorë transferohet në mënyrë të përhershme kancelare në gjykatën e rrethit gjyqësor Vlorë. Efektet e këtij vendimi fillojnë nga data 1 shkurt 2023. Njoftimi i këtij vendimi të kancelare zonja pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë. Ky vendim hyn fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë në projekt aktin e dytë propozues.
Vjeme edhe kjo kancelare ka pranuar vendimin propozues të Komisionit të Strukturimit në lidhje me transferimin saj të përreshëm në gjykatën në shkallës së parajsisë të përgjithshëm, Poç.
Kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votim si pas propozimit të Komisionit të Strukturimit për gjykatat e apelit. Ilir?
Ili është dakord.
Irena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Dakord.
Pro.
Brikena pro.
Lodiani dakord.
Narida dakord. Atëherë Këshilli vendos si zonja aktualisht kancelare pranë gjykatës së apelit Korçë transferohet në mënyrë të përhershme kancelar në gjykatën e rrethit gjyqësor Korçë. Efektet e këtij vendimi filloi me 1 shkurt 2023. Njoftimi i këtij vendimit kancelares zonjës së dhe gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë. Ky vendim hyn fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalon projekt aktin e radhës.
Tëre, në lidhje me zonjën kancelarën gjykatën në apelit, që ka qenë deri dje në gjykatën apelit gjykatë dhe...
Janë?
Ora të shikoj për të me të dyvin pra dhe e-mailin me këtë e pa të se më
Transferimin e
fejan. Në vendim. Të që e sërgjë, e kanë gjithë të
pilë, me le personalë, se kanë gjithë të pilë. A,
Atëre mi u prezantuan kriteret e saj dhe doftoja këshillin për të përcaktuar në vendimarrje në lidhje me vakancat e ofruara në gjykata përkase që janë të lira, jo vetëm në institucionin në shkallën e profesionit përgjithshëm.
Atëre kemi ndonjë diskutim? Të filloj komisioni ristrukturimit? Kalojmë te diskutimi nga ana e komisionit të ristrukturimit, ka ndonjë qëndrim dhe, dhe propozim mbi
Ja.
Në komision nuk ka qëndrim mbi një pozicion puna.
Atëherë, nëse më lejoni, mund të bëj një diskutim, ndoshta edhe pas sa edhe një propozim. Në qënë se zonja aktualisht është kancelare në gjykatën e apelit Durrës dhe normalisht ajo ne kemi detyrimin që ta transferojmë, ti caktojmë një pozicion të ri pune për shkak të suprimimit të gjykatës së apelit Durrës, duke parë edhe organigën e gjykatave në Republikën e Shqipërisë për pozicionet e kancelarit, pra që mos ndryshojmë pozicionin e saj. Unë propozoj që zonja të transferohet në mënyrë të përhershme në gjykatën e shkallës parë administrative Tiranë. Është një vend i lirë në pozicion e kancelares, distanca për merakun tonë është e pranueshme nga Durrësi në Tiranë, pra ndoshta më pak se sa 45 kilometra largësi. Kështu që propozimi im është ky që thash që meqense nuk do ketë më funksione gjykata e apelit Durrës të propozoj që kancelaria në detyrë e kësaj gjykate deri ditën e djeshme të propozohet që të caktohet, të transferohet në gjykatën e shkallës para administrative Tiranë për sa kohë edhe vendi kancelarës është bosh. Faleminderit.
Faleminderit, po zonja Okperaj.
Atëra un para se të përzgjedhim se cila nga gjykata duhet të vendoset për transferuar në mënyrë të përhershme kancelaria, paraprakisht këshilli duhet marrë një vendim nëse ne do të ashtrim procedurën e transferimit për te vendimarrjes tonë për fushën e veprimit të komisionit të ristrukturimit. Sepse komisioni i ristrukturimit ka patur për qëllim sistemimin e kancelarve brenda gjykatave të jurisdikcionit të përgjithshëm. Në kushtet kur propozimi që vjen nga zoti Kurushi nuk ka të bëjë me këto gjykata, po ka të bëjë me gjykata brenda juridiksionit të posaçëm, atëherë këshilli fillimisht duhet të ketë një vendimarrje, një vendim ndërmjetëm do jetë që cilat do të jetë gjykatat përveç këtyre juridiksionit të përgjithshëm, për të cilat do të marrim në shqyrtim për të propozuar transferimin për kancelarët. Pra këtu ne duhet të vendosim që përveç gjykatës Dibrës, Kuksit, Kurbinit, Pogradecit, Shkodrës, duhet ta përfshijmë dhe gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë, duhet ta përfshijmë gjykatën administrative të shkallës parë Vlorë, Shkodër apo edhe gjykatën e lartë. Nëse ne do të ndajmë tani cilat janë gjykatat brenda cilat do të ndodhë transferimi, pra mund të ndodhë edhe jashtë juridiksionit ku kancelaria sot, kancelaria ka qenë e punësuar në pozicion e kancelarit, atëherë kemi shumë të thjeshtë për të bërë propozimet për kaci, duke marrë parasysh që kancelaret të dy, edhe zonja dhe një kancelari tjetër që kemi në vim, nuk kanë dhënë pëlqimin për të sistemuar në të njëjtin pozicion të njëjtës kategori në gjykatat e shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm. Në vlerësimin tim, mendoj që përveç këtyre gjykatave të shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm të përfshihen si vende vakante për të propozuar transferimi edhe gjykatat administrative të shkallës së parë, edhe gjykata e lartë, në kushtet kur nuk ka ndalim të parashikuar në ligj, dhe në kushtet kur ligji parashikon gjithashtu që nëse kancelari nuk sistemohet dot në gjykatën pritëse apo në gjykatat tjera dvarësisht gjykatës pritëse, mund të sistemohet në një gjykatë tjetër që është brenda sistemit.
Propozim tjetër?
Jo, nuk kam propozim, thjesht doja të argumentoj që pozita e kancelarit është e njëjtë në gjithë jurisdiksionet, kështu që nuk ka lidhje fare jurisdiksioni i përgjithshëm apo administrativ për të bërë një përzidhje të vendës të cilët ne duhet sistemojmë këtë kancelaren. Kështu që unë bashkohem me propozimin e Klodit për ta emëruar tek Gjykata Administrative Shkallëspar Tiranë, pasi ligji nuk lë shkak të interpretosh që ndryshimi i jurisdiksionit na sjellë ndryshim të funksionit që kanë kancelaret, kur funksioni është i njëjtë në gjithë gjykatat, të njëjtën detyrë kanë, pak a shumë. Kështu që për sa i përket pjesës tjetër për sa që atyre kolegëve të tjerë që në cilës apo e mëruam, nuk u kemi afruar pozicionet të tjera, është për faktin se kemi respektuar vullnetin të cilin është determinant në këtë raste, kanë përcaktuar vullnetin ato gjykata ku i emëruam dhe si tjitha a i prevalohme me gjdo argument tjetër. Kështu që unë bashkojmë me Klodin me atë propozim.
Kam vetëm një diskutim. Jam dakord me ata, me diskutimet e kolegve, por atyre kancelarve që tashmë ne i transferuam nga Komisioni i Ristrukturimit nuk i është bërë me dije ky fakt që ata kanë të drejtë të sistemohen si kancelar edhe në gjykata të tjera të jurisdiksionit administrativ apo dhe në gjykatën e lartë siç tha zonja Ukperaj. Pra, mos duket se kemi një cënim të standardit dhe të drejtave të atyre që ne tashmë i transferuam?
I ne respektojmë vullnetin. Tani ka më cënim vullnet, pretendosh vullnet. Ata preferuan vendin e banimit. Pra, të ti referoshin vendin e banimit. Dhe si tillë, nuk preferuan Tiranën dhe pretendonin një gjykat afër Tiranës apo larg Tiranës apo në Tiranë.
Pra, nëse ne do të
ndryshojmë gjë.
Gjykatat administrative. Mund të ishin gjykata që do i zgjidhin
atë. Po nuk besoj sepse ata do të jepin një preferencë. Nuk besoj që mund të ketë ndryshime në opinionin e tyre apo në vullnetin e tyre. E kanë referuar vendin e banimit. Ata kanë përzgjedhur aty ku kanë pasur vend banimin dhe kanë preferuar edhe të zgjidhin një gjykat më të vogël në shkallë jurisdiksioni.
Edhe propozimi i Brikens mund të qëndrojnë, po duke përjashtuar.
Atëherë, kush e do fjalën? Nuk. Me
E vola për diskutim, sepse në fakt atyre ne nuk jo. Pa dhe për diskutim.
Zonja Ukpera, fjalën?
Atëherë, ne kemi miratuar një vendim për mënyrën e për krijimin e Komisionit të Ristrukturimit dhe vendin ku ai do të ushtrojë funksionin. Dhe Komisioni i Ristrukturimit ne si këshill, duke qenë organ emërtese përsëri për kancelarët, i kemi thënë që sistemimin do ta bësh brenda pozicioneve dhe kategorisë së gjykatave të jurisdiksionit të përgjithshëm. Në vendim, nuk i kemi përfshirë gjykatën administrative apo dhe gjykatën e lartë ndoshta. Nga ana tjetër, Komisioni i Ristrukturimit nuk mund të vimë një propozim konkret, sepse brenda vendeve që ka propozuar asnjë nga kancelarët nuk ka dhënë pëlqimin. Tani Këshilli si organ emërtese ka detyrimin që këta kancelar ti sistemojnë në pozicione të tjera, nuk kemi të varur ne nga fusha veprimtarisë të Komisionit të Ristrukturimit. Prandaj në mendimin tim duhet të futen në grupin e gjykatave për të cilat do të bëhet sistemimi këtyre kancelarve, pra kemi dy kancelar, të gjitha gjykatat. Edhe gjykatat administrative të shkallës së parë, unë mendoj që dhe gjykata e lartë, por gjithsesi kjo është një çështje diskutimit që mund të ndodhë nga antarët e këshillit. Pra duhet të futen të gjitha gjykatat pavarësisht juridiksioneve dhe lëndëve. Dhe nëse ne do ta vendosim këtë gjë, po, ne do dalim tej fushës së veprimtarisë së Komisionit të Ristrukturimit, sepse prandaj dhe zoti Rusi nuk na ka ardhur me një propozim konkret për këto të dyja, për dy kancelaret. Atëherë mund të vijojmë me propozimin e zotit Kurushi, që sigurisht që qëndron, sepse është brenda 45 kilometrit dhe nuk ka as mundësi refuzimi nga ana e kancelarës.
Të ngri një diskutim tjetër. A kemi ne mundësi që ti transferojmë këto dy zonjat në pozicionet ku ata kanë refuzuar? Ne kemi sot vende vakante në gjykatat e shkallës të parë. Apo jo? Kemi në Kurbin?
Po.
Kemi në Shkodër? Apo jam gabi për Shkodër?
Po, kemi
në Shkodër. Po, kemi në Shkodër.
Po, Dibër?
Po. E ka të ndaluar këshilli që ti caktoj këto kancelare, ti transferoj në
gjykatat. Po, nuk i kam pranuar këto vakansa. Nuk i kam pranuar këto. Kjo kategori.
këto kancelare me këto emra dhe mbi emra nuk i kanë pranuar këto vakanca për kancelar në gjykatat e shkallës së parë të komisionit të përgjithshëm.
Dhe
sipas ligjit për statusin, ai kancelari ka të drejtë ta refuzojë pozicionin nëse është mbi 45 kilometër. Pra, përsa ku ata i ka refuzuar, ne nuk mund t'i sistemojmë kundër vullnetit të tyre, në kushtet kur ne kemi vakancat të tjera në jurisdikcionet posaçme për këta kancelar.
Pra, të sqarojmë ligji, ne na detyron që të parashtrojmë ca pozicione të reja, të cilat nuk i kishte në dispozicion komisioni
i ristrukturimit.
Dhe
në këtë rast, zonja nuk mund t'i propozohet kancelarën gjukatën e Dibrës, kur brëta 25 km-shit është vëndi vakant në gjukatën administrative të shkallës parë Tira. Është vakans në sistem, është pozicionis njëtës kategori.
Është bërë matja e të gjitha gjukatave, 25 km-shit, gjitha gjukatave shkodër,
është grader... Esh letësisht.
Letësisht. Atërë. Dhe me thënë ka një përkësisht.
Papa. Atërë, për të kuptuar që do hedhim në votim, kemi propozimin konkret të Zotit Kurushi, kemi dhe propozimin e zonjës Ukperaj, e cila le të themi është si pararendse për propozimin e Zotit Kurushi, e cila thotë që duhet t'i hapim të gjithë, pra a mundet këshilli t'i hapi, t'i propozoj personave që kanë refuzuar të pozicionet të tjera, në jurisdiksionet të tjera, në të gjithë...
Të ty në të njëjtën linjë, të tre, bashkë me Zotin Dorë, në të njëjtën linjë,
pa,
që
ne mund t'i hapim.
Të hapim pozicionet të tjera.
Mirë, procedura lish Brikena thotë që përpara se të bëjmë këtë propozim, thotë që duhet marrim një vendim të ndërmjetëm për hapjen. Pra mos shkojmë direkt me propozim, por ta marrim një vendim të ndërmjetëm. Kështu që jemi dakord që të marrim paraprakisht vendimin e ndërmjetës për hapjen e pozicioneve, për mundësinë e hapjes pozicioneve për këto kancelaret edhe në jurisdiksionet të tjera të posaçme. Jemi dakord?
Cila gjykata konkretisht?
Gjitha gjykata.
Propozimi im është atëherë zonja kryetare për të vazhduar propozimin tim. Duke marrë parasysh nevojat për kancelar në gjykata, duke marrë parasysh që ne kemi ende për të vijuar procesin e ristrukturimit të gjykatave të shkallës parë. Duke marrë parasysh detyrimet që na përcaktojnë në 93 të ligjit për pushtetin gjyqësor, në vazhdim të propozimit, do të thoja që në këtë moment do shta gjykatën lartë duhet ta përjashtojmë nga grupi i gjykatave për të propozuar transferim për kancelarë, për të patur edhe një të themi trajtim të njëjtë të gjithë kancelarëve, në kushtet kur kjo gjykatë nuk i është ofruar asë kancelarve që tashmë ne miratuam për transferim, dhe do të propozoj që përveç gjykatave të shkallës parë dyrësorit përgjithshëm, në grupin e gjykatave të përfshihen vetëm gjykatat administrative të shkallës së parë, duke përjashtuar gjykatën e lartë. Dakord. Atëherë, kalojmë fillimisht po.
Jam dakord që të përfshihen gjykatat administrative duke bërë përjashtimin për gjykatën e lartë. Atë i bënë një pozit të barabartë
të barabartë gjithë
kancelarët në këtë moment.
Po mi më me radhë. Atëherë, duke qënë se kemi dy propozime. Atëherë, duke qënë se kemi dy propozime, dhe duke qënë se propozimi i bërë nga dy kolegët përfshin dhe propozimin e bërë nga Zoti Kurushi, atëherë, unë sugjeroj që të hedhim propozimin e bërë nga zonja Ukperaj dhe nga zonja Shehu, që të përfshihen në ofrimin e pozicioneve të lira dhe gjukatat e jurisdikcionit posaçëm, si që janë gjukatat administrative. Kështu që jemi dakord me propozimin? Më pas për të kaluar të propozimi i Zotit Kurushit.
Ini e dakord.
Irena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Dakord.
Tatmira dakord.
Dakord.
Juka pro.
Brikena pro.
Dakord, Klodiani.
Dakord, Nareda. Atëre kalujem të propozimi, i cilë është propozim konkret, i ardhur nga Zotit Kurushi, lidhur me zonjën Marqueti.
A i propozon që të shkoj që të transferohet në gjukatën e shkallës para administrative Tiran, jemi dakord?
Ilini dakord.
Irena dakord.
Pro.
Ridvani dakord.
Ilbani dakord.
Fatmira dakord.
Marcila dakord.
Pro. Brikena pro.
Studiani dakord.
Narujta dakord, atëherë zonja aktualisht kancelare pranë gjukatës apelit Durrës transferohet në mënyrë të përhershme në gjukatën e shkallës parë administrative Tiranë. Efektet e këtij vendimi fillojnë nga data 1 shkurt 2023, njoftimi vendimit të kancelarës zonjës dhe gjukatës së shkallës parë administrative Tiranë. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjyqësor. Kalojmë prapë fjalën aja zotit Rusi lidhur me propozimin e radhës.
Në vindë diskutimi kemi rastin e kancelarit gjykatës së apelit Gjirokas. Me ato të dhëna cilët e prezentuar. Kështu që duke qenë se u përjashtua pjesa gjykatës së lartë, vullnetin në lidhje me vendet vakante në gjykatën e apelit të shonit të përgjithshëm dhe në gjykatën e shkallës parë janë refuzuar nga zonja. Në referim të vakancave, rezulton që ka vakancë të lirë në gjykatën administrative të shkallës së parë Shkodër dhe në gjykatën administrative të shkallës së parë Vlorë. Nisë nga vend banimi i saj, të propozojnë që të transferoheshë në gjykatën administrative të shkallës së parë Vlorë.
Jemi duke qenë se zoti Rusi bëri propozimin konkret, atëherë kalojmë në votim nëse nuk ka ndonjë diskutim nga kolegët. Nuk ka, atëherë kalojmë në votim të propozimit të ardhur nga zoti Rusi.
Ilini dakord?
Irena pro.
Pro.
Ilbani dakord?
Dakord.
Fatmira dakord.
Ancila
dakord? Luka pro.
Brikena pro.
Ludiani dakord?
Narujta dakord. Atëherë Këshilli vendosi zonja Al aktualisht kancelaren pranë gjykatës apelit Gjirokastër transferohet në mënyrë të përhershme në gjykatën e shkallës parë administrative Vlorë. Efektet e këtij vendimi fillojnë nga data 1 shkurt 2023, njoftimi i këtij vendimit kancelares së zonjës Alb dhe gjykatës së shkallës parë administrative Vlorë. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjyqësor. Atëherë me kaq mbyllim çështjen kryesore që kishim, por duke qenë se nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës na kanë ardhur relacionet për vlerësimin e gjukatave në nevojë që janë në nevojë për caktim, unë do kërkoja 10 minuta kohë për të bërë gati dhe për ta vijuar mbledhjen vetëm për hedhjen e shortin e përplotësimin e këtyre. Faleminderit, takohemi pas 10 minutave.
Përshëndetje nderuar antar, ju kërkoj 10 për shkak të ikjes së ditave edhe teknologjia ka situatet e veta, kështu që në vijim të mbledhjes, fjallën për hepë sëpit kur ushi për të relatuar të qeshti për kacë.
Faleminderit, zotin Rusi. Atëre, parabrakisht ju bëmi dje se mbledhjen e kërkuar nga ana jonë, bëhet fjallë për disa kërkesa që kanë për objekt për bashkët saktim gjyqtarin në gjykatë tjetër me qëllim plotësimin e trupit gjykusë. Ditën e sotme janë paraqitur kërkesa nga gjykatat në nevojë që janë gjykata e rrethi gjyqësor Kukës dhe gjykata e rrethi gjyqësor Pogradec. Përpara sa të fillojmë, do doja mirë kuptimin dhe miratimin e gjithë kolegëve që të relatojë një herë fillimisht për radhën e procedurave të shortit sipas gjykatave. Dhe gjykatat e shkallës së parë, që ishin këto gjykata që unë i përmenda, ne propozojmë që fillimisht shorti të hidhet për gjykatën e rrethi gjyqësor Kukës dhe më pas për gjykatën e rrethi gjyqësor Pogradec. Nëse kolegët janë dakord me radhën e hedhjes së çështjeve në short për gjykatat që unë përmenda, unë jam i gatshëm të filloj më tej relacionin për gjykatat respektive. Faleminderit.
Dakord.
Atëherë faleminderit. Relacioni i parë ka për objekt caktim gjyqtarin gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës. Deri në datë 1/2/2023 pranë Këshillit Largjyqësor është paraqitur për trajtim kërkesa për caktim gjyqtari për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta. Kërkesë e paraqitur nga Zëvendës kryetare e gjykatës së gjyqësor Kukës sipas dënave të mposhtme bëhet fjalë për një çështje penale. Objekti i akuzës i referohet në 100 paragrafi 2 dhe 130 fraksionaj kodit penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1. Numri i kërkesës 20. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykus. Trupi gjykus përbëhet nga gjyqtarët Samiu Ikashi dhe Aulon Pashaj. Ka qenë pjesë e trupit gjykus edhe gjyqtari tashmë i komanduar zoti Florin Domollari, i cili prej datës 1 janar është siç thami komanduar në Ministrinë e Drejtësisë. Gjyqtare Merita Karaj ka gjykuar kërkesën për revokimin e masës sigurimit. Gjyqtare Suada Kurti ka gjykuar kërkesën për dërgimin e çështjes në gjyq dhe gjyqtari Florinda Mullari ka gjykuar siç tham kërkesën për zëvendësimin e masës sigurimit. Zbatimi i mekanizmit të skemës delegimit dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm gjyqtarit bëhet i pamundur për të aplikuar në rastin konkret. Ndonë në këto kushte ne propozojmë që të vijë zbatimi mekanizmi i caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në 170 paragraf i parë i ligjit 96/2016, si dhe në vendimin e Këshillit Largjësor për rregullat e procedurave të caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në konsiderat të kriterëve të përcaktuar në paragrafin 4.5 vendimit Këshillit Largjësor të përmendur më lart, si dhe në zbatim paragrafit 5.4 t, Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon gjykata nga ku duhet përzgjidhen më shorë gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë gjykata rreth gjyqësor Tropojës, gjykata më e afërt në distancë gjeografike me gjykatën rreth gjyqësor Kukës. Numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është të jetë 1 dhe në opsionin e pranimit propozimit të mosimit për hapat e shortit që duhet ndiqen, Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përzgjidhet me short një till nga gjyqtarët e gjykatës rreth gjyqësor Tropoj. Referuar paragrafit të 8 vendimit të Këshillit Largjësor të përmendur më lart, Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon në ndryshim nga rregulli i zakonshëm në shortimin e çështjeve të mos përjashtohet nga shorti kryetarin e detyrës gjykatës rreth gjyqësor Tropoj, konkretisht zonja Enkeleda Dalipi, pasi shorti do të ishte i pamundur për të realizuar në kushtet kur zoti Aulon Pashaj aktualisht është antar i trupit gjykues të çështjes penale që po gjykohet në gjykatën e rreth gjyqësor Kukës. Këto janë propozimet tona. Nëse kolegët janë dakord, ne mund të vijojmë më tej me hedhjen e çështjes në short. Faleminderit.
Nëse nuk ka diskutime, dhe nuk ka, vazhdojmë me hedhjen e shortit.
Për kërkesën numër 20, gjyqtare e përzgjedhur Ermelinda Feza.
Faleminderit. Relacioni i radhës ka për objekt caktimin gjyqtarit në gjykatën e rreth gjyqësor Pogradec. Gjykata e rreth gjyqësor Pogradec, më konkretisht zëvendës kryetari, ka paraqitur kërkesat deri në datën 1/2/2023 për plotësimin e trupave gjykues në tre çështje penale. Çështja e parë penale ka për objekt akuzë trafikimi narkotikësh kryer në bashkëpunim. Numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 2. Numri i kërkesës është 56, i dërguar me email, dhe numri i çështjes 00578/427. Në këtë çështje kërkohet caktimi i dy gjyqtarëve. Më parë Këshilli Largjësor ka caktuar për gjykimin e kësaj çështje gjyqtarin Ervin Sulaj, gjykimi i cili ka pasur për objekt dërgimin e çështjes në gjyq. Gjyqtari Sulaj është aktualisht gjyqtari i gjykatës rreth gjyqësor Korçë. Gjyqtarja Lulieta Kolonja ka shqyrtuar kërkesën në fazën e hetimeve paraprake për caktim masë sigurimi dhe gjyqtari Artani Aullari ka shqyrtuar kërkesën gjatë fazës e hetimeve paraprake për lejimin e përgjimit. Numri i gjyqtarëve pra që kërkohet të caktohet në këtë rast është 2. Çështja e dytë penale ka për objekt akuzë trafikimi narkotikësh kryer në bashkëpunim si dhe mos kallëzim krimi. Numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 2, numri i kërkesës është 56. Në këtë rast kërkohet caktimi i dy gjyqtarëve më parë, në kolegjë është caktuar gjyqtare Lulieta Kole për gjykimin e kërkesës me objekt dërgimin e çështjes në gjyq. Gjyqtare Lulieta Kolonja ka shqyrtuar kërkesat në fazën e hetimeve paraprake për lejin përgjimi dhe gjyqtari Jaullari ka shqyrtuar kërkesat për caktim mase sigurimi. Kërkesa e tretë penale ka për objekt akuzë dhunë familje, numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1. Kërkohet caktimi i një gjyqtari pasi gjyqtare Lulieta Kolonja ka gjykuar kërkesat në fazën e hetimeve paraprake për vlerësim arresti dhe gjyqtari Jaullari ka paraqitur kërkesë për heqje dorë e cila është pranuar nga zëvendës kryetare e gjykatës apelit Korçë me vendimin numër 1/25/2023. Në këtë rast, zbatimi i mekanizmit të skemës delegimi gjyqtarit dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm gjyqtarit bëhet i pamundur për t'u aplikuar. Ndodhen këto kushte, ne propozojmë që të vijë zbatimi i mekanizmit të caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në 170 paragraf i parë i ligjit 96/2016, si dhe në vendimin e Këshillit Largjësor për rregullat e procedurave të caktimit gjyqtarit për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në konsiderat të kriteret të përcaktuara në paragrafin 4.5 të vendimit të mosipër të Këshillit Largjësor, si dhe në zbatim të paragrafit të 5.4 të këtij vendimi, Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon gjykata nga ku duhet përzgjidhen me shortë gjyqtarë që do të caktojnë për gjykimin e tre çështjeve gjyqësore të veçanta të gjykatës rreth gjyqësor Korçë, si gjykata që ka distancën më të afërt gjeografike me gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec. Numri i gjyqtarëve që duhet saktohen për gjykimin e tre çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 2. Në opsionin e pranimit propozimit të mosiprim për hapat e shortit që duhet ndiqen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon për tre çështje për cilat kërkohen në dy raste nga dy gjyqtarë dhe në një rast një gjyqtar të përzihen me short, dy të tillë nga gjyqtarët e gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë. Por jashtëme nga shorti, referuar paragrafit 8 vendimit të mosiprim të Këshillit Lartgjyqësor, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon në shortimin e çështjeve të përjashtuar nga shorti, kryetarin e detyrë gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë, konkretisht zoti Besnik Shehu. Ti dhe gjyqtarët, i cili aktualisht janë antar të trupit gjykues në gjykimin e çështjeve me numër dorë 1 dhe numër dorë 2 në tabelat bashkëlidhur relacionit, që janë konkretisht gjyqtarët zonja Lieta Kole dhe zoti Ervin Sulaj. Gjyqtarët e gjyqësor Korçë, faleminderit.
Nëse ka diskutime nga antarët, prezidenti mbledhje. Se nuk ka diskutime të vazhdojt, për që duhet.
Për kërkesën numër 56, ardhur me email me numër 486, gjyqtarë të përzgjedhur Gentiana Shukullari dhe Siladin Pyshyli. Për kërkesën e përcjell me email në datë 30/2023, gjyqtare e përzgjedhur Gentiana Shukullari. Për kërkesën numër 56, e përcjell me emailin 355 fraksion 1, gjyqtare e përzgjedhur Siladin Pyshyli dhe Gentiana Shukullari.
Ne si komision kemi përfunduar relatimet që kanë pasur për objekt caktim gjyqtari për ditën e sotme, duke ju falendëruar për bashkëpunimin, ju uroj një ditë mbarë, faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Mbledhjen deklaroj të mbyllur, mbas ditës së qetë një kolegë.